chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kukwama Yesu, o chokwata omusu, yo kukwama Yesu.
Kwetu lesa njuri alwa, tuapandula chalwa nda okasivali okutuye velela. Tukasio kupinga okuti unhisa vivyosi vikutateka okujeva ondaka. Tulombe handi. Tukimbira olopandu wa suku yetu. Tukasio kutumbika ovimwenyo vyetu wola ilo mwene. Ndotene angana okutuvikuwa tela okuti vitekela lika kukujeva elongiso liove. Amen. Etali tukasio kwa mako, kwa Marku hako, tukasiko kapitulu kacho kekui lavali. Tukatala olusapo lolo na maimimi. Ndako kapitulu kalo, ndakwe vivi kwa imo. Katusangi ochirimbula chimwe. Konyima tuapopele okuti elivululia Marko, likasi elivululio viringa. Lina liyukato lo virimbu. kulo tukamola okuti ovilimbu vikatepuluka naito. Okapitulu kacho kakwete olonepa epandu. Pwani olonepa vyacho vika sindomo. Ya tete itunda kochinimbu cha tete toke kochinimbu che kuina vali. Ya vali itunda kochinimbu che kuina tatu toke kochinimbu che kuina lepandu vali. Onepa ya tatu itunda kochinimbu che kuina ichelana toke kakuina vali lepandu vali. Ya kwala kochinimbu cha kuina vali ichelana toke kakuina tatu la kwala. Ya talo itunda kochinimbu cha kuina tatu la talo toke kakuina kwala. Onepa ya sula kwa yo yepandu. Itunda kochinimbu cha kuina kwala la mosi toke akuina kwala la kwala. Yesu olaika okwechiwa ndoka meme kopashkwa. Pwanyo simbu handi kaliapitini nepo eye osetekwa lovimuka vya bayundeya. Kovaso yolo neke kavyalwile onyengo yosi yomanu iko wengukira. Kalie Yesu oli yaka la kuluvetavo. Chilo kakala efetikiro liu yaki wilu longehena. Uyaki wochinyi lowelema. Uyaki wekandu kwenda echichiwa. Uyaki wa satana la suku. Kotembo ilo, olosungu vyonembele vya sakalala okusanda okukwata Yesu. Kovaso ya nyamo atatu, Yesu akalapo katikavo, lachimwe volinga, pwanikalie yapa, valisanga mwele, vaso la vaso ko Yerusalemu. Yesu oyula uyaki akulu voyundea vokapela. Omo obobamona okuti lolo ndaka kabote nane, ocho vasanda okuti Yesu opopya chimwe chiwengula onyengo yo wingi. Yesu obatela olusapo luo chumbo cha yuva. Olusapo lwacho oluo luyikula okapitulu kalo. Ndomo tuchitanga kochinimbu ocho cha tete. Kwenje vafetika okupopya lavo lolo sapo hati omunu umwe watwika ochumbo cha yuva. Wombako ongumbo. Wafenamo ochitunyu, hachiringi ochikulungu chovinyu. Yu watungamo onjo yelavelo, kwenje wachipindikisa kolongunja, yu waenda kofeka ikwavo. Ndatutanga ko Isaya okapitulu katano kochinimbu cha tete, tulimbuka okuti ochumbo cha yuva, ochindeka sechepata lya Izareli. Yesu, eye wopa uyuva wacho kwengito, loku ukapa kofeka yohuminyo. Yesu watwika uyuva wacho. Suku wava inhavo ovihandere kovyaye. Izareli eye lika wainhiwa etavo la suku. Hayevo wamona suku. Kakuli vali epatala limwe liasokiswa la Izareli. Ndango mwene ekongero etali. Lomwe walamona suku ndechi chapita la Izareli. Yesu kalie ovatela olusapo. Olusapo lacho lupilila oko kukapitulu kachoke kwina vali. Kochinimbu chavali toke kochinimbu chekwi la vali. Vati ocho kubo wacho. Watuma ukwenje kolongunja vyacho, ocho akope kwa pako ochumbo cha yuva. Yuvo kwata kwenje votipula, voti uwi ya ngoo voko. Kwenje watuma vali ukwenje ukwavo, yuvo tota ombole vutwe, kwenje vofukinisa. Kwenje watuma ukwavo, vowipa, haicho valwa vakwavo, vamweva vatipula, vamweva vaipa. Posi alela ngoo umwa mwelika, haye omona ye wasoliwa. Kesulilo watu mahati vasumbilo molange, pwanyolo ngunja vyacho vyali vangula viti uweye kapinga lakacho. Tu wipa hii, ocho ochipinga lochacho chilinge chetu, ocho vokuata vowipa kwenjeo kuupa vochumbo, vawimba kusenge, mweni achumbo chayuva olinga nye, iya hanyoni olongunja vyacho kwenje echa ochumbo chayuva kuvaini. Kawatangeli he ochisonehwa echichiti, eweli ainasi atungi, olio lialingiwa utwewe vindi, echi chatunda kungala, ocho ochikomo vovaso etu. Omo valimbuka okuti, ovo atela olusapo lwacho, ocho vaso kere okukwata, pwanivakala lusumba wawingi kwenje vosya vaenda. Olusapo lulo okwe tulule kisa mwene tolwa echi Yesu wakala lokuvasa puira. Akwenje suku watumatuma chika siova profeto. Ulume wakala lochumbo ochindeka secha suku tate. Ochumbo chacho ochindeka secha chepata lia Izareli. Suku eye mwene wamona Izareli. Hayevo uonona yu olikapela okute yuira. Olongunja vile kisa akuluvetavo. Okusulako suku watuma omola wa ye mwene. Ndokuti Yesu Kristu omola una wasoli wala suku isha. Chalomboloka okuti Yesu watumine tete kepata lia Izareli. Pwaniko vaso omo Izareli kotambwile eyewe yila kapata osi. Olondaka vya ye vya Yesu vya yila mwene apata osi. Pwanda tutala olondaka vya ye kwa Mateo. Kukapitulu kachoke kuina talonchinimbu cha kuinya valila kwa navati, siatu miwinwe kumwe kuingi, tekolo meme vya nyenena vye patali ya Izareli. Haisareli kolika, Yesu weirila mwene, olu waliruosi. Ndechi tutanga kwa Yohano, kukapitulu katato chinimbu cha kuine pandu. Tulete ndomo Yesu atalama, la kuluvo nembele. Eye wakunihine ale nyecha kalabo vitima vyavo. Yesu wavasapwira ovisimino vya kalabo vitima vyavo. Wavasapwira okuti, valaika okuponda. Osimbu ovohandi kavachiringire, Yesu wavachisapwira ale. Yesu wavasapwira okuti, ovovalaika okukangisa. Ekangiso liacho, liamoneha kunyamo, setenta china nguvulu yava Roma, titu, ava mbata kupika, lokunyoneha, kwenda okunyolavo Yeruzalai. Ndatutala chiwa, kulo tusangakonda kayimwe inene chalwa yiti, ewe lia inasi walolo nungi, olio lialinga liope vindi. Kakuluvo nembele, Yesu wakala ndewe, liesakalalo. Pwani kuvalwa, ewe liacho lialinga onchira yeyovo. Ondaka yacho, iko mohisa chalwa, kwenda ikamone havali chiwa echi Yesu wake ya onjanja ya vali. Echi ojo tutanga kwa Sakaria o kapitulu kakuana ochinimbuche panduvali hati ovenye amunda inene. Seruvavele okulingisa etapi. Eye okapako ewe lievindi kwenjeo manuvaimba olopandu vati chiwa chiwa mwene. Chatavele okuti ovitunda vikuata Yesu loku uponda. Momo wakala mwene pokati kavo. Kwa inva kuata usumba womanu. Olusapolulo, lualinga mwene ndovita vyolo ndaka po katika Yesu lakulu. Omoniacho, ovo vamako okutumatuma kokwaye avavose teka. Karietu kasho kutanga ochinimbu chekui la tatu. Ondaka yiti ocho vatuma kokwaye vamwe vafariseo la vamwe vakwa Herode. Havo nuni londaka. Echivei yava popia la yevati olongisi, tuchinyo kuti ukwa chili, lomwe okuvindulo hele, momo kuvanji ovipala vyo manu, panyo chili olongisa, onjira ya suku, chitava okulambwira kaisale, ale, ele, kachitava, twecha, ale, ele, katwechi, panyo moe ye wakuniha ombambe yavo, ocho wavapula hati, vunjonjera nye. Nene li olombongo vyacho, ndivitale. Kulo tulete kutikuwe ya vali ochimukachi kwavo okuseka ngala. Kulo vatuma vafariseo, havasandi evelo lio kukwata. Ovasimino kutilepulilo liaso kandolio, vatena okukwaterako. Yesu wava kumbulula hati, ava kuambambe. Echinikondemu eyire ku Yesu okupula. Yesu watambuluire chiwa, momo yewe yire mwene luti mawosi, pwanya lumevalo ve yire lombambe. Momo nye Yesu wava pingira olusendu. Chitava okuti Yesu wayongwire okuvalongisa lolombongo vyavo mwene. Pwanya chitava okuti eyeka kwatere olombongo. Yesu wakala kilulieve, pwanya kakale lukwasi. Omoniacho, wava pinga olombongo, noke ovovolu nenena. Kochinimbu chekwine pandu vati kwenje, vavi nena. Yu wavapula hati. Ochiruvia ruvia echi, chelie, lochisone huachacho, chelie, kwenjevo kumbula vati cha Kaisare. Yu Yesu wapopia la vohati, evi vya Kaisare, viechi kukaisare. Levi vya suku, viechi kusuku, kwenje voko muhachalwa. Okwetu kulo Yesu watambula olusendu, kwenje wavatambula vokuvapula okuti, ochipala chelie chikasiko. Nda Yesu wavatambulule okuti chitava okufeta elisimu. Ochonda avalinga vati Yesu kasumbilire Mose. Nda walingire hati kokafeti. Ochonda vatunda kukaisare kwenda lokusapwira okuti suku okuti Yesu kakasi okusumbira ovihandereko vyove. Omoniacho Yesu wapinga olumbongo lokuvapula okuti ochipala chelie chikasikondeti. Ovovasimine hati kalie yapa vatena okukwata Yesu. Pwanye tambulo lya Yesu lyava komoisa chalwa. Etambulo lya Yesu lyalekisa okuti omunu weye omunu watambula Yesu okwete ovikere vivali. Tete ochikere lombyali yofeka noke okwetevo ochikere langala. Vamwe vatuwa okupopya vati olombyali vimalango olombongo vyetu. Pwani Yesu wachilekisa chiwa okuti twasesamera okukwata ochikere lombyali yofeka. Tukwete ochikere lavangandietu kwenda lekongero. Ametali ngwete ochikere choku kusapwira ondaka ya suku. Etambulo lya Yesu litulongisa okuti vosi yetu tukwete ovikere kwenje twasesamena okuviswisapo omunu ochikere chaye omunu ochikere chaye. Ovyo kwetu ochikere chove lombiali okasiyo kuchiswisa po okwete ochikere lombiali kwanyo kwete wochikere la suku Yesu walekisa olumbongo kokwavo twakuniha chiwa okuti olumbongo lukwete olonele bibali echichirekisa okuti omwenyo wetu la uovo ukwete olonele bibali vyalinga ndovikere vyetu omunu wase samena okukuniha okuti okwete ochikere lolwali muna atunga kwanyo okwete wochikere lomwenyo wespiritu Katuka ivaliko kuti tukwete ochikele chokufeta elisimu. Panyo chikele chetu chinene okusereka ukwasi wetu kiru. Letambululo lilo Yesu wohisa chosi china ochimuka chava Herode vasimine. Kalieko chinimbu chekwine chena natoke ekwine chia. Tulete kuti echiva Herode vosha kweja vakuwaba vasandukeo. Vasandukeo vakala ngopo kanene kuyeverela ombangulo ya Yesu la Herode kwenje chilo veya. Vasangavo Yesu. Olondaka vyavo vyakala ochili. Momo echi haicho tutanga koruti. Ovo vakunihine mwene echi embimbiri ya lipopya. Kaje tukashokuwa mako kutanga ochinimbu chakwi avali. Ulume umwe wakala la vamanja ye pandu. Yu ukulu wacho wakwela ukai kwenje okufaka sile ombuto. Uwo kwa mapekosi wapingala ukai kwenje okufa kasire ombuto. Watatu haicho kwenje panduva liliavo kavasire ombuto. Kesulilo liavo vosi ukai wafavo. Kepinduko he olinga ukai welie. Omo epanduva liliacho vokwelele. Ya kulo tulete obo basapwira Yesu echichapitile lepatalimwe. Nda ochili nda hachiliko etuka tuchi. Vati epatali acho elili alitambola ukai umosi. Noke vosi vafa kalio wapula vati kepinduko he olinga ukainwelie echivachi pulira omo kuti vasandukeo vakala ochimuka chimwe kachatavele kepinduko pwani Yesu okasi okubatambulula ko chinimbu ocho chakwi avali la kwana Yesu wapopya la vohati mbiye chiwalwe ila lacho chechi kawakuni hini ovisonehwa ndango unene wa suku kotembo ilo chasha tachalwa kusangava na vapengisa ondaka ya suku ndechi vasandukeo oloneke bilo omanu vali chita chalwa kolofeka vimwe omanu vali kandangia okuchita vakwavo vati kachitava okulikandangia okuchita momo suku wahandelekele andama hati lichitisya ti ochili mwene suku wachipopya pwanyi echi wachipopelele ochitumbulukira cha ndama. Ondaka yacho kayalo ngene kochitumbulukira chetali. Nda okuti oveluka inwove. Enelika waka ilivo lwali. Nda kolela okuti nda haichovo apopyalene. Echinoa atu ndavo chimbaluku ondaka yacho suku wepitrula vali. Momo kakwa kale omanuvalu wako tembo yacho. Pwani suku hachoko apopyale tuetali. Uwosi okuatelela kochinimbu chilo. Lokusanda okukwata omala ochohandi kakunihine chiwa embimbiri yali aye Yesu wapopya la vasandukeo hati kawakunihini ondaka ya suku kwenda kawakunihini unene wa suku ochinimbu chakwi avali la tano chiti momo echivapinduka kuva kwa lufa kavakwera kavakweliwa pwani valinga ndovangelo vokiru. Kulo Yesu okasi okubatambulula. Ochinimbu chilo chisukira tuchitala chiwa. Kuli vamwe vatuwa okupopya vati kilwo manu kavali kalimo na vali. Echi hachoko chipopya ochinimbu chilo. Kulo vatu sapwira okuti echi tukalisanga kilu ndangola kanyivetu pamwe la lume vetu tukalimola pwani kakukakala vali okulikwera. Echi ocho chipopya ochinimbu chilo. Kalieko chinimbu chakunya valile pandu. Toke akunya valile panduvali. Tulete vasandukeo. Kavakuni hine unene wa suku. Ndaiza kenda yakomba. Lomwe wafa. Obova ilukila oko Yesu wakasi. Echi hachovo chikapita la vavosi vatava ku Yesu. Kovaso yokulisanga la vasandukeo. Kweya vali umwe. Wakala pokanele. Okuyevelela olondaka vyangala. Talaheli yewe yako kwavo. Tuchikasio kuchitanga kochinimbocho. Chakui avali lechenana. Umwe ukwavisone huaweya kwenje. Wava yeva echi vali kumbulula. Ocho echi yali mbuko kuti Yesu. Wava kumbulula chiwa. Ocho wopula hati. Ochi handeleko che. Chavela po kuti vyosi vikwavo visule. Yesu wakumbulula hati. Chavela po chechi. Aizareli yevelela Yehova iye suku yetu kwenje eye suku likawaye. Osimbu Yesu wakala lokusapela la vasandukeo. Kwakala umwe ukwa visonehwa ponele, kwenje weyavo okuseteka Yesu. Vakwa visonehwa vakala lupange wokulongisa obihandereko ndomo twachililongisa konyima. Omoliacho vavikunihine mwelechiwa. Haima umwe pokatikavo weyavali umwe ku Yesu okupula ochihandereko chipi chaverapo. Yesu utambulula lochinimbu tusanga kesinu mwino kokapitulu kachoke pandu ochinimbu chakwana. Ochinimbu chilo kachakaele po katiko vihandereko ekwi. Pwanyo ndaka ya choi nene chalwa ko testamento yale. Kalie tukasio kutanga ochinimbu chakwi ya tatu. Ndaka itisola Yehova suku yove, lutima wove wosi, lo mwenye wove wosi, lolo ndunge vyove vyosi, lo ngusu yove yosi. Palo handinga sio kutalama lo kupula. Ochihandereko chilo ove wachiswisa po. Osole suku lutima wove wosi, lolo ndunge vyove vyosi, kwenda lo ngusu yove yosi. Nda okuti ocho kukasi okuchiringa, okwetu ocho kukasi okuswisapo obihandereko vya suku. Kwenda kuniha okuti ove osukira onjovoli. Amenda kuniha okuti ndisukira onjovoli. Pwanyo kusola onjovoli yange lutima wosi. Chanditinina, momo olonjanja vyalwa ndasola evi vyange mwene. Pwanyi keteke keteke minga kusuku okumwatisa okuti ombokia ochisola chokusola vali. Tukasi okutanga ochinimbu cha kunya tatu la mosi. Chavali chechi, sola uo lisungwelove ndechi olisole ove mwene. Kakuli ochihandereko chikwavo chaverapo kuti evivisule. Yesu owiha ochihandereko chavali, vati sola ukwene. Ndatutala oloneke vilo ochisola chomanu chapola. Lo mwevali walikapera okusola ukwavo. Omunulomunu olikasiriri, okulinga echichisa njuisa. Epatali aye kwenda echi chisanjuisa olonjongole vyaye. Lomwe vali osole ukwavo. Kwa kochinimbu ocho chakunya tatu la vali toke ya kunya tatu la kwana. Tulete okuti ukwavi sonehwa opopya chimwe. Pwani wapopya ochili. Okusola suku kwenda utuli sungwela ye. Chaverapo ovilumba visule. Kalie tukasio kwa mako kochinimbu ocho chakunya tatu la tano. Kondaka ya cho yiti echi Yesu wakala lokulongisa vonembele wapula hati. Vakwa visonehwa vapopya ndati, vati Kristu omola ndaviti. Eye mwene ndaviti wapopya le Spiritu Sandu ati ngala wapopya la ngala yange ati tumala konjo yange. Toke ndinga ovanyali vove ochilia terelo chelomai vyove. Kulo Yesu olongisa ukuti, eye kachitilwe lo munu ukwasitu. Momo ndaviti kosamo ochita lekwi, watu kula vati angala yange. Momo nyeo tukwila ndoto, etambulo lieli. Daviti wotu kula hati angala yanke, momo ochili Yesu eye ngala. Omoniacho eye waverapo. Heyeko, mola ndaviti, pwani yeye mwene suku, ngala yolo ngala. Chilo Yesu okasi okubalongisa okuti, eye suku, momo kachitilwele timba. Yesu okasivo okulongisa okuti ndaviti, eye wasoneha osamo ochita le kui, le spiritu lya suku. Yesu olekisa okuti osamo yacho, ilombolola echi chitia makokwaye nda mesia. Kalie tundrileko chinimbu cha kui atatu lechenala, toke akui akwana, tusangako Yesu okasi okulongisa okuti, vakwa visonehwa kavakwai echi valongisa. Omoniacho episoli yavo likapiana. Liava kavala yeva ondaka. Kalia kochinimbu chakunya kwana la mosi, vati kwenje watu malako vaso yolombango. Yuwa molandechi omanu vo wingi, vaimba olombongo volombango. Olohuasi vyalwa vyaimba mochalwa. Yesu wakala lokutala omanu wakala okunena ovirumba vyavo. Etali lo Yesu ovanjavo vakongero etu echitunena ovirumba. Ovirumba vyetu pamwe olomba njale vilinga upange wasuku. Yesu kavanji echi wecha, eyo vanja echi ove mwene walisilapo. Momo vamwe vacha katito tito pwani walisilapo vyalwa. Kalie kochinimbu ocho chakwi akwana lavali, vati ocho kweya ochimbumba osuke. Yu waimbamo otuvingangu tuvali tuasoka lolusendu. Ya osimbu vakala okulola ovirumba vyavo. Yesu wamola ndomo olohuasi vyakala okuimbamo lombongo vyakahandangala. Yesu pwani waluluvala chimbumba umwe wanena ochirumba chaye kwenje wambamo olusendu. Olusendu kalusilivila chimwe pwani echi Yesu wamola okuti chimbumba u olwolika akalalalwo lopo waluimbamo echi chasanjuisa chalwa utima waye. Omanu valwa vatuwa okupula pula ndavaicha onepa yekuinda ndati. Okwetu suku kapingi okuti ove omwiha ochite chimwe. Suku ovanja kwechi ove mwene washalalacho. ndaokuti suku usole lutima wove wosi ocho otena okunwiha echi utima wove wasanjukira talango kwetu olusendu hachimweko pwai chimbumba olwo aicha kwenje Yesu walusanjukira momo lwatu ndamwene kosi yutima waye ochipama chetu chapitina kesulilo chalapo chiwa
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Tanga, embimbiria, ocho kwata omusu, yoku kwama Yesu, ocho kwata.